បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅតែមើលឃើញជ្រុងខុសខុសគ្នារវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេសម្អាងហេតុថាមូលបត់នៃសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅតែជារឿងដែលភីគីនីមួយនីមួយយកចំណេញរៀងរៀងខ្លួនក្នុងហេតុផលនយោបាយផងនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងស្របពេលនៃការធ្វើដំណើរប្រមាណជាង70ឆ្នាំមកនេះនៃកំណើនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតែរងការរិះគន់ថាគ្មានអ្វីដែលប្រសើរសោះឡើយអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាសកលមួយនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកូដូនៅតែមើលឃើញថាអររយៈពេលប្រមាណពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះវាមិនមានអ្វីដែលប្រែប្រួលនោះឡើយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋត្រូវរងការយីយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឈប់មិនឈរពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋ
យើងពិនិត្យមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2022នេះទោះបីជាឆ្លងវិបត្តិ COVID-19 ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រទេសឡើងវិញក៏ដោយក៏បញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវានៅដូចមិនទាន់មានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការវិវត្តឬការកែលម្អនោះទេវាប្រហែលជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏2020ប៉ុន្តែនឹងជាពិសេសទាក់ទងនឹងលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលំហសេរីភាពសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍លំហសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពនយោបាយជាដើមនោះ
ជំន نائ លោកថេងសឿវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហការកម្ពុជាក៏ឯកភាពដែរថារឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះពិតជានៅតែជាគូដៅនៃការវាយប្រហារដដែលបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យបានពេញលេញហើយក្ដីលោកចាត់ទុកថាភាពរាំងស្ទះដែលនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះវាជាបន្ទុកដល់មិនចេញនៅកម្ពុជាគឺដោយសារឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធរទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងនៅថ្នាក់ជាតិ
សម្រាប់ខ្ញុំការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះកើតឡើងដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ហើយនិងការលើកកម្ពស់ជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់ត្រីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិហើយនឹងយន្តការនៃការការពារនិងលើកកម្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានាឡើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021បង្ហាញថារឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបជានេះទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាមានការប្រើយុទ្ធវិធីគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរូបភាពផ្សេងៗក្នុងការបំបិតសិទ្ធិសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយគ្នាជាដើមលើពីនេះទៅទៀតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតត្បិតគំរាមកំហែងជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំជាដើមបានដើរថយក្រោយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំណែកលោកកើតសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរយល់ស្របថាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះពិតជារងការរឹតត្បិតជាពិសេសការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលកន្លងទៅនេះលោកសារាយអះអាងថាការជួបជុំដើម្បីសម្ដែងមតិនៅចំថ្ងៃនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំនេះអញ្ញាធរបើកសិទ្ធិឲ្យមានអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុត1500នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាមែនទែនទៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយមិនខុសគ្នាទេលោកថេងសឿវឿនក៏ឯកភាពដែរថាសម្រាប់ការប្រពខួបលើកទី74ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធររៀបរៀងនោះដែរបើគេពិនិត្យមើលពីមាត្រា2នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញហាក់បង្ហាញពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានបើកទូលាយដោយមិនលាក់លៀមនៅក្នុងបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះចង្អុលបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់ៗអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់ដោយមាននៅក្នុងប្រកាសជាសកលនេះដោយគ្មានការប្រកាន់បែងចែកបែបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តសិទ្ធិនេះវិញបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមសហជីពនិងគណៈបកនយោបាយហាក់មិនងាយស្រួលប៉ុន្មាននោះទេលោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេរងជាតិត្រូវរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយរកឃើញថាការព្យាយាមបង្កើតគណៈបកមួយនេះមានការលួចបន្លំសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាមកដល់ពេលនេះទៅហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនគួរបង្កើតវប្បធម៌យកត្រូវរៀងខ្លួនដើម្បីហេតុផលអ្វីមួយនោះទេលោកបន្តថាជាជំរឿនដែលល្អដើម្បីឲ្យគ្រប់ភីគីទទួលបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដគួរមានការសន្ទនាដោយចំហនិងចំពោះមុខក្នុងបបហេតុផលប្រយោជន៍រួមក្នុងនៃសិទ្ធិមនុស្សនេះ
អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ពួកខ្ញុំរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរឿងគួរតែនាំគ្នាជជែកគ្នាជាជាងចំអល់មុខគ្នាទៅវិញទៅមកទីបាត់អីសិទ្ធិមនុស្សបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសិទ្ធិត្រូវ ទទួលបានការពារដោយច្បាប់ហើយខ្ញុំមានសំណួរខ្លួនឯងសួរវិញថាចុះបើច្បាប់អត់បានទៅសេតើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើដែរឬទេជាសំណួររបស់ខ្ញុំណាដូច្នេះគួរទាំងអស់គ្នាគួរអង្គុយជជែកគ្នាជាជាងចូលមុខដាក់គ្នាជាជាងឯស្វែងរកឯភាពចំណេញរឿងនយោបាយ
មិនខុសគ្នាដែរគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយធានាបាននូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងនេះក្តីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលចាត់ទុកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពអន់ថយនិងមិនដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថ្លែងការពារនោះទេក្នុងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែរដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងពលរដ្ឋចូលរួមលើកកម្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេរីភាពស្របពេលមានកង្វល់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចលុបទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិដែរនៅចំពោះមុខនេះលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាការលុបទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះក៏ព្រោះតែជៀសវាងចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការឈប់សម្រាកហួសប្រមាណដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិងអ្នកវិនិយោគម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ថ្លែងការពីការលុបទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះថាទិវាជាអន្តរជាតិនេះមិនបាត់តណានោះទេហើយពលរដ្ឋនៅតែអាចរៀបចំខួបទិវានេះបានដោយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដែរយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទូចចង់ឲ្យដាក់បញ្ចូលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះទៅក្នុងប្រតិទិនសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិវិញការទៀមទានេះដោយពួកគេយល់ឃើញថាដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនកុំឲ្យភ្លេចទិវាដ៏ចាំបាច់មួយនេះហើយវាជាច្បាប់សកលថែមទៀតផង